entzun eta segiduan oporrak atzedena edota bidaiak etorten jakuz burura. Urteko sasoienetan bidaiak areagotu egiten dira. Aireportuak jentez josita ikusten doguz, hegaldiak betopera eta egunero fatureetan diren maleta be hor dagoz. Ekipajeagaz gertatutako edozein goraberak aspalditik desiatzen genduzan atzeden egunak ondatu egin leiki ez. Destinora iristen ez dira maletak, atzerapenak, apurtzen diren maletak. Erreklamatu, erreklamazinotarako abogadu bulegoa da, hegaldien erreklamazinotan eta banku erreklamazinotan jarduten dabe, guk baten baino gehiagotan jo dugu eurengana eta gaurbe hori egingo dugu. Aireko zuzenbidean adituan dan Jon Ortiz abogado daukagu telefonaren beste aldean. Jon, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, ekipajeagaz izandako arazoen inguruan udan urteko sasoi honetan kontsulta ugari jasotzen duzu ez?
Bai, alan da. Uberekin batera komentatuzu moduan, ba, hegaldiak eta bidaiak gora doaz eta horrekin batera ba beti arazoak eta malez eta maleten kontuen be bai ba hola izaten da bai.
Erreklamatun jasotzen duzu esan galdera ohikoenak jakitera emondo zu ez eta horrei erantzun bat emoten aleginduko ara Jon. Hasteko zer egin geinke oporretako destinora heltzen bagara baina gure maleta agertzen espada. Egoera hori nahiko ohikoa izaten da.
Bai, zondo moduan, tamales askotan ematen da, eta ba, urtearen parte honetan are gehiago. Garrantzitsuena eta nahita eskoa da, ba, bueno, olakoak gertatzen direnean, maletaz badugu jasotzen, edo kalteren batekin jasotzen badugu, momentuan bertan keja bat ipintzea. Batzutan bidaiatu dugun konpainiaren mostradorea jo behar dugu, egotekotan, edo bestela ba informazio orokorrako bideratuta dagoen mostradorea ba bertan ipini baina nahita eskoa da lehenengo keja hori jartzea.
Kasu batzutan maletak atzeratu egiten dira esate baterako eskalakas egiten dogusan bidaietan konpainiak badauka epe zehatzik atzeratutako maleta hori entregatzeko.
Mo, legeak esaten duena da, 22 egun pasata, ba, maleta hori galdutzat ematen dela ofizialki. Beraz, gero, reklamazio egiterakoan, eta reklamazio hori kuantifikatzeko momentuan, ba, bueno, epe hori kontutan hartzen da. Baina, bueno, askotan, 22 egun horiek gainditzen dira, maleta hori azkenean bidaiari berriro bueltatzeko epean.
Maleta atzeratu edo maleta galtzen baiaku, olakoetan gastuak erreklamatu genkez, ba jantziren bat erosten dugulako, behar izan daukau lako, azken finean gure jantziak maleta horretan dago salako, edo higienerako gauzak erosi behar badoguz?
Bai, holan da. Azkenean, komentatzen zuen moduan, eta logikoa den moduan, ba, bueno, gure oporretan goazenean, maletan bertan eraten ditugu, gure beharrezko gauzak, eta jantziak, eta nadarakoak, eta orduan, ba, bueno, horiek ez baditugu, ba, bueno, egun horiek pasatzeko, nahi eta ez, sozer minimo batzuk erosi behar dugu, ez? Komentatzen zuen moduan, izan daiteke arropak, edo higiene kontuak, edo nadarakoak. Orduan horrek zentzuz erosten baditugu, gero konpainiari erreklamatzeko aukera goten da.
Eta Jon, minimo horrek zehaztuta agertzen dira edo ez?
Ez, maleten kasuan gainera, bueno, ez dago inoiz olako kantitate finkorik, ez erosi behar diren gauzei begira, ez kalte morai begira. Horrek zuk kuantifikatzen dozuz eta gero, bueno, konpainiak horrek onartzeko aukera deko edo ez. Baina ez dau finkatuta.
Eta zer pasetan da gure maletea apurtuta edo kaltetuta heltzen bada?
Ba bueno, komendioa berdina da, ezta? Momentu bertan hori, bueno, horren ziurtagiri bat lortu, ezta? Ba bueno, mostradorea hurbildu, hori adierazi eta bermatu ba, incidentzia horrian hori jasotzen dela, ez? Zer kalte jaso zuen, eta bueno, guk gomendatuko duke bebai, dagozkion argazkiak ateratzea. Ikusteko kaltea nolakoa izan den, eta gero, ba, bueno, erreklamatzeko orduan, alik eta zehatzen izateko.
Argazkiak ataratzea aitatu zuion, ez dakit komenidan maleta hori bidaian joan aurretik zela negoan erakusten dagoan argazkia be aurretik eukitea, edo horrek ez dago ezertarako balio?
Bai, bai, noski, noski, horrek guztiak balio du, azkenean gerora reklamazio egiteko orduan demostratu behar izango zuena da zenolako kaltea jaso zuen orduan aurreti asko argazki hori baituzu hobeto, no? Asuntoa da, ba bueno, bidaian goazenean ba hainbat gauza ditugu buruan, ez? Mm-hmm. Eta gehien bat disfrutatzeko nahi hori eta ba arraroa da bururatzea, ba bueno, atera maletari argazki batzuk atera behar dizkiola, gero ora bertze zer gertatzen den, ez? Normala den moduan.
Eta zenbat diru erreklamau geinke galdu edo kaltetutako maleta baten gaitik? Bada kantitate fijo bat?
Bai, bueno, fluktuatzen doa, aldatzen doa gitzi gola bera, baina orain 1500-1600 euroko tarte horretan, ongo litzateke. Kantitate horren barruan, joango litzateke, bai komentatu ditugun gazte materialak, haude, oporrak pasatzeko erosi behar izan ditugun gauzak, eta kalte morala. Ba, bueno, azkenean, zuro oporrak disfrutatzen egon beharrean, ba, egon garelako maleta noiz iritziko zain, eta logikoki, ba, hori bebai kalte bat da. Ez da.
Jodaigun, gure ekipajea gertu arte, egun batzuk pasetan direla, luzatzen doala kontua, hor zer egin geinke?
Ba, kaso horretan, bueno, paitegiak kriterio ezberdinak dituzte, baino gure gomendioa da, den esan dugun moduan azkenean, gure reklamazioa alik eta oberen egiteko edo berme gehiagorekin, gure gomendioa da, lehenengo guretan izten ez bada, beste reklamazio bat jartzen. Orduan, alde batetik izango genuke, lehen komentatu duguna, aireportuan bertan egiten dugun lehenengo keja, PIR deitzen dan incidentzia hori, eta gero urrengo egunetan, ba, konpainerekin kontaktatu, normalean e-mailez edo, bueno, dauzkaten bideetatik, askotan oso osanitzak ez direla, ba, bueno, reklamazio egiten, hau da, baitu nire maleta da aldo, eta horregatik kalte ordain bat eskatzen dut. Horrek bi irizpide, horrek, bai, zehaztuko genituzke.
Maleta barruan apurtu daitekean objektu bat eroan eskero edo volumen handiko zeo zer, zelan babestu geinkez? Aurretik esan behar dugu maleta horretan hori daroa logula?
Bai, hori izango litzateke gomendagarriena. Bueno, lehen aipatugun moduan, ba, batzutan ez daukago hori buruan, baina, bueno, posible bada eta maletan dara maguna zuginezu moduan, ba, bueno, balio berezi bat badauka edo ba ondo legoke aurreti asko inventario bat egitea. Inventario hori egitekotan batura maleta fakturatzeko orduan konpainerekin batera ba bueno, inventario horretan jasotzen zer dara magun, gero maleta horretan kalteren bat ematen bada edo maleta galtzen bada, orduan hor bai eskatuko nelzake lehen aipatu dudan diru muga baino gehiago. Hau da, frogatuta badago zer zeneraman maletan eta zer nolako balio zeukan, eta azkenean, bueno, jetu hori donadalakoa galdu dela edo kaltetu dela, orduan ja ezitzatik egongo diru muga hori. Eskatu beharko genuke, ba bueno, galdu dugun edo kaltetua izan den objektuaren balioa.
Eta esaten baduzkue konpainia ez dela kaltearen edo galeraren erantzule?
Bueno, hori frogatu beharko lukete. Normalean, konpainiarekin maleta fakturatzen duzun konpainiak zaila izaten du ardura hori edo bai, edo betebehar hori zailestea. Azkenean eurekin fakturatu duzu eta momentu horretatik aurrera euren ardura da zure maleta garaiz eta kalterik gabe iriste. Orduan zaila da bueno, hori argudiatzea edo eta gero ba zakitik ja paile batek horri kasu egitea.
Jon, ze agiri euki behar dugu, edo ze agiri behar dugu erreklamazioa egiten hasteko?
Ba, bueno, aipatu ditugunak, lehenengo eta behin lehen aipatuan PIR inzidentzia hori. Gero bestetik egunak aurrera joan badira, lehen esan duzu moduan, konpainiere egindako lehenengo reklamazio edo eskaera, eta gero bakalte materialak eskatuko baditugu, ba bueno, logikamente ordaindu ditugun, erosi behar izan ditugun gauza guztien faktura. Hori azkenean kuantifikatzeko eta bueno, ziurtagiri moduan, ba bueno, demostratzeko gastu horiek izan dituzula. Horretaz aparte, ba logikoen moduan, bidaiatu duzun hegaldiaren reserva eta posible bada fakturatutako maletaren etiketa edo nadalakoa.
Eta epe jakinik badago erreklamazio hori egiteko?
Behin aipatu ditugun bi irizpide horiek betetzen badituzu, da lehenengo keja eta lehenengo 21 egunetako reklamazio hori, gero ja ba bueno, erreklamatzeko epea bi urtetara luzatu daiteke. Beraz epea badago.
Eta ez dakit beste ezer kontuan euki behar dugun, zeo zer astu jaku edo?
Ez, nik uste dut nahiko puntu guztiak aipatu ditugula, eta bueno, azkenean, ba, bueno, buruatzen zaizkigun gauza guztiak bai gordetzea, eta bueno, eta gero beste aldetik bai, ba, bueno, ba, jendea animatzea, holakoak gertatzen direnean erreklamatzera, ze, bueno, ba, dauz eskubide batzuk, agian batzutan ez dira espero nahi izango gelinuek bezain bueno, handiak edan itzak, baino badauz eskubidak bermatze dituzten legeak, eta bueno, ba hori eitzea, eltzea ze, bueno, askotan merezi du.
Eta arazoren bat edo zalantzaren bat eukizkero zeuen ganabe jo geinke, alkarrizketaren hasieran esan dugunez, aire linien kontrako erreklamazioetan jarduten duzue besteak beste, hainbeste urte daroa zuez bidaiariei laguntzen, ba bueno, jagoken konpentsazioak bideratzen. Jon Ortiz, erreklamatu bulegoko abogadoa, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuen itxegitik, bai.